أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Миналата проповед споменах събития от Хазрат Муслима, от които се споменават в битката при Ахзаб. Ще продължа и днес да разказвам събития от Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разелянху, който описва начина, по който Медина е била защитена от една страна поради изкопания ров. От, както и чрез дърветата от другата страна, когато хората, които са били немюсюлмани, са приближили, те изпратиха Уей бин Ахтаб, при който е бил вожд на племето Бану Курейза, за да ги насърчи да се присъединят към тяхната кауза. Но въпреки че са в мирен договор с мюсюлманите, Бану Курейза в крайна сметка е решила да решава да наруши този договор и да помогне на неверниците. Поради мирния договор мюсюлманите по никакъв начин не очакваха Бану Курейза да бъде замесена и дори да не помага активно на мюсюлманите. Те очакваха, че поради договора Бану Курейза също няма да помага срещу тях. И въпреки това, сега с този съюз между невярващите хора и Бану Курейза, тази точка за и цел на тази армия е била достъпна в Медина. Това е наистина, че ако след този нов съюз мюсюлманите се разтревожили и също е трябвало да измислят план, като светлината към него, като такъв светият пророк салалаху алейхи салам е формирал 500 мюсюлмани. Но страхът на мюсюлманите, когато чуят тази новина, е също описана в свещения Коран.
شاعری لکھائی انہوں نے جو بنو قریظہ کے علاقے کے ساتھ ملتی تھی, کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے, یہ خیال نہ آ جائے مسلمانوں.
توزی پوان اے بیو دوستا اوپاسن کم مسلمان تھے کتو سیوس سرشتو تیاخ.
بنو قریظہ کا دشمن کے ساتھ جا ملنا جبکہ
چرس кое то неверниците са били се се били се узили срещу мюсюлманите.
Медине ки из طرف ки хифазат ко جس طرف بنو قریظہ کے قلعے واقع تھے بالکل ناممکن.
Трудно бе да опазят своите семейства, жени и деца. И ако този изкоп не бе изкопан, тогава се считаше, че може би тогава мюсюлманите може би да бъдат залечени или на, да са били едва залечени. Но мюсюлманите са били доста притеснили, след като разбраха новооткрития съюз между Бану Курейза и неверниците срещу мюсюлманите. Но този страх на мюсюлманите, когато чуха тази новина, свещения Коран е описан последния начин, последния стих, когато те дойдоха върху вас отгоре и отдолу, и когато очите ви се разсеяха и сърцата ви стигнаха до гърлата и мислехте различни мисли за Аллах, мюсюлманите все още стояли твърдо, за да защитят Медина и под ръководството на Хазрат Зубайр бин Алавуам Разеланху е имал 8, около 8 етапа за опазване покрай този ров, които са се охранявали. И сега, когато Бану Курейза се бе присъединили към обсаждащата армия и заплахата от непосредствената атака, светият пророк салалаху алейхи ва салам е разположил две групи в различни части на Медина. И също така ги инструктирал, че от време на време трябва да издигат глас, който прославя Аллах. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че по това време, що се отнася до очевидните средства, хоризонтът към Медина бе изключително тъмен и мрачен и четирите фронта на града и хиляди кръвожадни врагове бяха разположили лагери около Медина. Всички те лежаха в засада, за да намерят и очакват възможността, за да могат да се нахвърлят върху мюсюлманите и да ги унищожат. В рамките на този град, в обсега на оръжията на мюсюлманите, бяха коварните Бану Курейза, които сам по себе си бяха не по-малко от една много по-голяма и свирепа армия, хвалеща се с стотици въоръжени млади мъже. Те бяха в позиция да атакуват мюсюлманите от към гръб, когато пожелаят или когато им се предостави възможност. Но жените на мюсюлманите и техните деца, които живееха в града, бяха една лесна и достъпна плячка за тях през цялото време. И в резултат на това състояние на нещата, а реалността на това не може да остане скрита за нито един мъдър човек. Един огромен страх и ужас нахлуха сред по-слабите мюсюлмани, а лицемерите открито критикуваха, като изглеждал е сякаш обещанието на Аллах и неговия пратеник по отношение на победата и триумфа на мюсюлманите не бе нищо друго, освен лъжи. Различните лицемери си представиха с следните думи пред светия пророк салалаху алейхи салам и започнаха да казват: о, пратеник на Аллах, домовете ни са напълно незащитени в града. Моля, дай ни разрешение да можем да останем в домовете си, за да ги защитаваме. В отговор на това бе изпратено следното божествено откровение: неправилно е, че тези хора се притесняват, че домовете им ще бъдат изложени на показ. По-скоро фактът е, че те търсят начин да избягат от бойното поле. Точно в този момент обаче искрените мюсюлмани показаха истинският свят на своята вяра и като такъв свещеният Коран гласи: и когато вярващите видяха армията на неверниците, те казаха: това ни обеща Аллах и неговият пратеник, и наистина Аллах и неговият пратеник са истинни. Следователно, тази атака само добави към тяхната вяра и подчинение. Въпреки това, всички еднакво почувстваха уязвимата ситуация и застрашаващите обстоятелства. В тази връзка Аллах казва: спомнете си времето, когато армията на неверниците се нахвърли върху вас, отгоре и отдолу, в орди, и когато очите ви се изпълниха с безпокойство и сърцата ви стигнаха до вашите гърла и започнахте да се занимавате с различни мисли за Аллах, всички по свой начин, това време наистина бе време на тежко изпитание за вярващите и те бяха разтърсени със силно разтърсване. В такова опасно време, как може тази малка група мюсюлмани да се състезават, която се състои от различни по-слаби и лицемери? Те дори нямаха достатъчно хора да организират адекватно да стоят на стража, но по-малко сигурни постове. В резултат на това сурово денонощно задължение напълно изтощи мюсюлманите, а от друга страна поради предателството на Бану Курайза бе необходимо да се засили сигурността и по улиците на града, за да могат жените и децата да бъдат защитени, но невярващите изчерпаха всички възможни пътища в опит да достигнат до мюсюлманите. Понякога те се събираха в по-слаба точка и започваха атака, и мюсюлманите бяха принудени да се прегрупират там, като в защита. При това неверниците незабавно биха пренасочили силата си и не достигаха до друга точка, и мюсюлманите избързвали в тази посока да достигнат. В други случаи щяха да предприемат атака в две или три точки едновременно, но мюсюлманските сили щяха да бъдат разпръснати на по-малки групи. Понякога ходът на събитията ставаше изключително деликатен и невярващите почти проникваха през по-слабите места, за да влезат в града. Тези пълноценни техни атаки обикновено са били отблъскани от мюсюлманите с стрели. Понякога обаче стратегията, използвана от невярващите, беше един от групите обсипваше мюсюлманите със стрели, за да ги задържи, докато друга група штурмуваше към по-слаба точка на рова и водеше обща атака в опит да премине. Този метод на воюване продължило от зори до зрач, а понякога дори през части от нощта. Тези дни бяха на едни дни на сериозна и на голяма болка, като страх и опасност. Тъй като обсадата ставаше все по-дълга и по-дълга, мюсюлманите естествено започваха да губят силата си да се бият, и въпреки че бяха пълни с вяра и искреност, телата им, които, разбира се, функционираха според материалния закон и природата, започнаха да отслабват, когато светият пророк салалаху алейхи ва салем станал свидетел на това състояние на нещата. Той се обърнал към двамата вождове на ансарите Саад бин Муад разилянху и Саад бин Обада разилянху им припомнил всички обстоятелства, потърсили техния съвет, и светия пророк салалаху алейхи ва салем дори предложил: ако сте съгласни, възможно е също да дадем на племето Гатлан част от нашето богатство, така че тази война да може да бъде предотвратена. И Саад бин Муад и Саад бин Обада повториха същите думи и казаха: «О, пратенико на Аллах, ако сте получили божествено откровение в това отношение, тогава ние се прекланяме пред вас». В покорство, в този случай определено нека да приемем това предложение с радост. Светия пророк салалаху алейхи ва салам казал: «Не, не съм получил никакво откровение, но този въпрос представям това предложение само от съображение за трудностите, които трябва да понесете». И двамата саад отговориха: «Тогава нашето предложение е, че ако никога не сме давали нищо на врага, докато сме били, защо тогава трябва да го правим като мюсюлмани сега? Няма да им дадем нищо друго, освен нашите удари от нашите мечове». Светият пророк салалаху алейхи ва салам бил притеснен за ансарите, които били местните жители на Медина. Освен това, при търсенето на този съвет, единственото намерение на светия пророк е може би да бъде да се събере представа за състоянието на ансарите и за това дали са притеснени от тези трудности или не, и ако са, тогава да утеши тях. Така, когато това предложение бе направено, светия пророк с радост приел и войната продължила. Въпреки изкупа на този ров, това не означава, че мюсюлманите са в пълна безопасност. И въпреки мирния договор след съюза на Бану Курайза с невярващата армия в Медина, вече имаше някои вражески войни, войници. Които представляваха реална заплаха. Освен това, по Медина имаше определени райони, в които вражеската армия можеше да проникне, и да влезе в Медина. В светлината на тези тревожни обстоятелства, мюсюлманите бяха назначени да пазят различните места. Светия пророк салалаху алейхи ва салам също е поел смени в стража, и тези задължения под формата на смени продължили ден и нощ. И въпреки екстремния студ през нощта и глад, светият пророк салалаху алейхи ва салам е служил безкористно на Медина и нейния народ. Когато бе на пост през нощта, понякога му ставаше изключително студено и затова влизаше в палатката си само докато тялото му се затопли, и след като се връщаше на служба, светият пророк дошъл да научи, че врагът се изправя за атака. И затова светия пророк извикал дали има другари около него, наоколо. Имаше и група, която пазеше около шатрата на светия пророк и ги инструктирал да отидат до рова, където имаше група врагове, които се опитваха да го пресекат. Но тази група отиде и прогони тази група вражески войници. По този начин не само светия пророк безкористно служил на Медина и нейния народ, но той постави безопасността на всички останали над своята собствена. Но храбростта на Хазрат Сафия по време на тази битка, Хазрат Мирза Башир Ахмад разказва, Разилянху, който е написал събитията на храброст, проявена от Хазрат Сафия. Обикновено събирал светия пророк жените и децата на града в специална зона, която може да се оприличи като крепост, и въпреки това достатъчният брой мюсюлмани не можеха да бъдат предоставени, за да ги защитят адекватно. Особено в такива моменти, когато вражеското настъпление на бойното поле е в пълна сила и мюсюлманските жени и деца на практика били оставени без охрана, и ще бъдат ли оставени да ги защитават само такива мъже, които по някаква причина са негодни за полето на битката. Следователно, възползвайки се от тази ситуация, евреите предложиха да атакуват една такава част от града, където се бяха били събрали жени и деца само. Тези хора изпратиха шпиони пред тях, за да оцени, за да разбере ситуацията в тази част, където са жените и децата на града. Случи се така, че единственият човек, присъстващ до жените по това време, бе Хасан бин Сабит, който е бил поетът, който не успя да отиде на бойното поле поради здравословни причини. Когато жените забелязаха този еврейски враг да оглежда лагера им по такъв подозрителен начин, Сафия бинт Абдел Муталиб, лелата по башня линия на светия пророк, салалаху алейхи ва салам, казала на Хасан Разилянху, че този човек е вражески евреин, който обикаля, за да придобие интелигентност и е склонен към вреда на нас. Убийте го, за да не се върне при своя народ и да не причини зло. Но Хасан не можа да намери смелостта да го направи, затова Хазрат Сафия сама се придвижи напред и се би с еврейна, и след като тя го уби и той падна на земята, след това според нейното собствено предложение еврейският шпионин бе обезглавен и хвърлен от онази страна на крепостта, където се бяха събрали евреите, за да не посмеят да нападнат мюсюлманските жени, и бяха накарани да повярват, че са охранявани от много мъже. Следователно, тази стратегия се оказа успешна и в резултат на това еврейският народ бе поразен и се обърна назад. Имало е и събитие с Хазрат Али, който убил Амър бин Абвуд, докато невярваща армия обсаждаше Медина. Те се съгласиха да намерят слабото място на границата и да изпратят някои войници пред този вход, и сред хората, които влязоха в Медина, бе Амър бин Абвуд, един смел войник, който бе оприличен на смел като хиляди арабски мъже. Когато е влязъл в Медина, той извикал, предизвикайки всеки да се бие с него, но Хазрат Али искал да стане и да се бие с него, но светият пророк го спрял. Въпреки докато Амър бин Абд Абдул Вуд продължавал да вика Хазрат Али, станал и светият пророк не го спря, а по-скоро даде на Хазрат Али неговият меч и облекло и го изпратил с молитви. След като се изправил лице в лице, Хазрат Али поканил Амър бин Абдул Вуд да се присъедини към ислама, но Амър отказал и тогава Хазрат Али го предизвикал да се бие. И след като попитал неговия происход, Амър осъзнал, че познава бащата на Хазрат Али и казал, че не желая да пролива кръвта му и затова трябва да повика някой друг да се изправи пред него. Но Хазрат Али казал, че не се колебае да се бие с него и така последвала битка, в която в крайна сметка Хазрат Али бил победител и убил Амър бин Абд Ал-Вуд. Като видяли това, хората на Амър се опитали да избягат и бяха някои убити, а други пленени.
خندق میں کوئی ایسی تنگ جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے وہ اپنے گھڑ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب تک پہنچا دیں. آخر وہ لوگ ایسے تنگ مقام پر پہنچے جس سے مسلمان غافل تھے. تو اکرمہ بن ابو جہل, نوفل بن عبداللہ اور زرار بن خطاب اور حبیرہ بن ابو وہب اور عمر بن
فسشنوست عمر بن عود ابو ادین ولک войн, т.е. бил един смел войн, който не се страхувал да излезе лице в лице с някой от мюсюлманите и бил горд и извикал, след като преминал рова, изкопания ров, извикал: О, вие хора, които желаете рая, елате аз да ви отведа в рая. И така Хазрат Али се изправил, но Хазрат Мухамад салалаху алейхи ва салам го спрял, но след като се чул втори и след това трети призив, че: О, хора, които желаете рая, елате да ви отведа в рая. И тогава Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам го оставил на Хазрат Али да се изправи срещу него лице в лице, давайки своя меч и щит. Но Хазрат Али при първия сблъсък към него, преди да се сбият, го повикал, че ела приеми ислама. И Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам е пророк на изпратен пратеник на Аллах, но той отказал да приеме Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам и последвала битка. Но след това Амър Ал-Вуд казал, че ние сме имаме роднинска връзка, затова аз не искам твоята кръв да я пропилея и да я разпилея на земята. Но Хазрат Али отговори, че аз не се притеснявам, че ако стане така, че да разпилееш моята кръв на земята. И така последвала битка. И Хазрат Али също бил наранен, леко наранен от него, Но Хазрат Али извикал на висок глас възхвалението на Аллах и така го ударил. И Амр Ал-Вуд паднал на земята и умрял. В други събития се разказва, че Хазрат Али го помолил, че махни се от тук и ще ти пощада живота. Но той не се е отдръпнал. Тогава, след това Хазрат Али му отговори, тогава приеми Ислама. Той отказал и тогава последвала битката. Така хората, които бяха с Амр Ал-Вуд, някои избягали, някои се предали, а други били пленени. Това е било благодата на Аллах, че е била наистина с мюсюлманите във всяка една тяхна трудност и много хора от враговете също приемали Ислама във всяка една битка. А на други очите през техния поглед е, че някои приемат Ислама и стават, или други стават наистина. Т.е. мюсюлманите стават шахиди, т.е. В името на Аллах дават своя живот. Разказва се за един случай, който един враг с своя кон е искал да прескочи рова на изкопания ров със своя кон, но той паднал вътре в този ров със своя кон. Но Хазрат Мусалим го пощадил и спаси, така се го пуснали. В други събития се разказа, че от една страна рова, изкопания ров е бил наистина от полза и е помагал наистина много на мюсюлманите. А в други събития се разказа, че също е бил, имало е възможността за опасност за мюсюлманите. Някои от враговете се страхували, че как в предишните битки враговете са били развратни с телата, след битката с телата на мюсюлманите, като им режеха уши, нос, очи, изваждаха очите им и ги безобразяваха. Враговете се опасяваха, че може би с нас това може да се случи днес. Но мюсюлманите не го практикували това. И това бе забранено от Хазрат Мусъл, към мусулманите да го правят. Ще продължа да разказвам тези събития в бъдеще, в следващата проповед. Искам да насоча апел за молитви, че тези дни започват различни конгреси и щами и събиране на помощните организации на жените и на младежите. Нека Аллах да се моля Аллах да даде възможност на всички да правят молитва и Аллах да им позволи техните събития и цели на тези събрания да бъдат благословени във всяко отношение. Амин.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر